kā jūs, kā labklājības ministrs, uzskatāt, ir vēl papildus jāierobežo ātrie kredīti? Galā pati nozara bieži vien ir argumentējusi, ka viņi tieši palīdz tiem sociāli neaizsargātākajiem.
Jautājums ir, vai palīdz, vai tomēr vēl vairāk iedzen nabadzībā. Es šogad kopā ar banku augstskolas rektoru izbraucām pāris vidusskolas, kur tieši skolēniem stāstījām, ko nozīmē ātrie kredīti, ko nozīmē ātro kredītu lamatas. Jo vienu brīdi izskatās ļoti skaisti, ka tu vari bez procentiem pirmo reizi aizņemties un tad atdot, bet visu laiku ir jārēķinās ar saviem ienākumiem mēnesī, jo ja tev ir jāatdod, tad tev nākušajā mēnesī tikai paliek mazāk līdzekļi. Un tu esi jau faktiski nonācis tādās lamatās, ka tu esi spiests atkal ņemt un otrreiz jau ņemot un ņem uz pietiekoši lieliem procentiem gada. Un cilvēkiem iespējams neapzinoties, viņš nonāk kredīta lamatās, kad viņš faktiski netiek no tā ārā.
Apdraudētākās ir sociāli neaizsargātākās?
Tieši grupas. Tā, un ir sevišķi arī jaunieši, kur ir tās iespējas kaut pusnaktī ar īziņas palīdzību saņemt naudu. Manuprāt, tas ir pietiekoši liels risks, ir sevišķi uz jauniešiem, kur pēc tam vecāki atopoties, ka jaunietis ir, diemžēl, ņēmis tādu aizdevumu, un vecāki ir spiesti šo nomaksāt. Tā kā regulējumam, manuprāt, ir jābūt pietiekoši stingram.
Ingmārs Līdek pateica, ka praktiski ir jāizlem, vai šai nozarei būt vai nebūt. Kāds ir jūsu labklājības, kā labklājības ministra viedoklis?
Es domāju, ka ir jābūt pietiekoši stingram regulējumam, kā es iepriekš minēju, lai tiešām neciestu sabiedrību un sabiedrības iespējams mazāk aizsargātā puse, īcevišķi, kas man uztrauc, saku, tie jaunieši.
Šodien valdība lems par nākamā gada budžetu. Iepriekšējos gadus, kopš 2009. gada, kopš krīzes gadiem, katru gadu lemjot par budžetu, tā ir kaut kādā veidā ierobežojas vai mazliet atcēlus ierobežojumus sociālajiem pabalstiem. Šoreiz jūs rosināt visus uzliktos ierobežojumus atcelt pilnībā. Sociālais budžets to var atļauties?
Likuma norma paredz to, ka visi ierobežojumi ir līdz šī gada beigām. Sākot ar nākamā gada 1. janvāri, ir plānots arī budžeta bāzes izdevumos, kad mēs atsakamies no jebkādiem ierobežojumiem. Kāpēc? Pirmām kārtām, jūs jau minējāt, ka vairāk kārtīgi jau ir atcelt šie vai atcelts lēmums par griestu atcelšanu. Jā. Un līdz ar to šobrīd pie šīs ekonomiskās situācijas nav pilnīgi pamata turpināt šos ierobežojumus. Jo arī speciālais budžets viņu sakārtojot, attīrot no tam neparedzētām izmaksām, šogad un arī turpmākos gadus strādā ar lielāku ieņēmumu daļu nekā ar izdevumu daļu. Un tas ļauj šobrīd atteikties no pabalstu izmaksu griestiem.
Tad pašā laikā pretī
papildus naudu nav jāprasa, jo viņi jau ir budžetā, budžets ir rēķināts uz to, kad likuma norma beidzās šī gada beigās. Un līdz ar to nav nekādu pamata šaubām, ka varētu valdībā kaut ko šobrīd neapstiprināt. Tajā pašā laikā mēs arī nedaudz paceļām iemaksu griestus, kas šobrīd ir 46 tūkstoši gadā uz 48 tūkstošiem, un tas dod arī, ja vienā pusē ir ierobežojumi, tad otrā pusē uz īstermiņa izmaksām faktiski šie ierobežojumi nav vajadzīgi. Protams, nākošais gads mums ir jāizvērtē to, vai vispār atteikties no iemaksu griestiem, kur bija diskusija, nu patās arī publiskajā telpā par to, vai tie, kas pelna vairāk, ka tiem ir jāmaksā no visiem saviem ienākumiem, bet tajā pašā laikā pretī mums ir tad arī jāierobežo šīs izmaksas, lai viņas nav pārmērīgi lielas, kā varbūt bija krīzes pašos sākumos, kad bija pārējais periodi dažiem atbalstiem, kur bija 10 000 pabalsts mēnesī, kas īsti nav normāla situācija, jo faktiski šie īsajā periodā neviens tik liels atbalsts nebija paspējis iemaksāt.
Ja pirms vēlēšanām ļoti skaļi un bieži tika lietots tāds vārds savienojums kā sociālās nevienlīdzības mazināšana. Vai šajā gadījumā atceļot griestus 14% no bezdarbnieku pabalsta saņēmējiem, to skāra šāds pabalsta izmaksu ierobežojums, vai tas ko līdz šajā plāksnē?
Droši vien, ka mēs runājam nevis par sociālo nevienlīdzību, bet par ienākumu nevienlīdzību. Un šeit ir jāskatās, ko valdība ir kopumā darījusi. Ir pacelta minimālā alga, kas dod ģimenēm mājsaimniecībai lielāku ienākumu. Tad mēs skatāmies arī ar šo pabalstu griestu atcelšanu, mēs atceļam to, ka par katru bērnu ģimenes valsts pabalsts ir vienādā summā 11,38 eiro. No nākamā gada 1. janvāra mēs par katru bērnu šo atbalstu diferencējam. Tas nozīmē par otro bērnu reiz 2, par trešo reiz 3 un tā tālāk, kas arī dod ienākums mājsaimniecībām. Nākošais gads, ko valdība ir atņēmusies strādāt arī pie diferencētiem neapliekamajiem minimumiem, kas mazina tieši šo nevienlīdzību. Un, nu, te ir jāskatās tas pasākumu kopums, kādā veidā tas veidojas un kā veidojās mājsaimniecību ienākumi. Nu, šobrīd, tā kā valdība savā deklarācijā arī apņēmušies šo nabadzības mazināšanu, nu, tad šie ir pirmie soļi pareizajā virzienā.
Jūs arī tā ministrija šodien rosina valdībā atcelt pabalstu griestus. Kāda ir iespēja, ka koalīcijas partneri to atbalstīs un uzlēmums pozitīvs un nākamā gada, vai te viss ir droši un nebūs priekšņi kaut kādu pārsteigumu?
Nu, nekad tu nevari būt droši par 100%, bet nu, tā kā es jau minēju, kad budžetā, veidojot budžetu, jau šī griestu atcelšana jau ir ieplānota, un manuprāt, nevajadzētu būt diskusijām par to, vai pieņemt, vai nepieņemt. Nu, likuma norma beidzās, un neviens nav nesagatavojis kaut kādus grozījumus, ka šī norma varētu turpināties. Nu, nav tam pamata.
Viens no ierobežojuma ieviešanas tādiem pamatojumiem, vismaz publiskā telpā skaidrojot sabiedrībai, bija par to, ka bieži tiek pabalsti izmantot ļaunprātīgi, kad cilvēki mākslīgi uzpūš savu sociālās iemaksas, pēc tam saņem liels pabalsts, tādēļ vajadzīgi tādi griestu noteikšana, vai tagad jums nav baži par ļaunprātīgu pabalstu sistēmas izmantošanu? Vai tiks ieviest kādi jauni
mazliet
instrumenti?
Mazliet cita situācija. 2009. Gads, kad es arī biju un ka mēs gājām no krīzes ārā, tad mums bija jāglāb budžets. Mums bija nepieciešama lielāka budžeta ieņēmuma. Tad tanī brīdī mēs atcēlām arī iemaksu griestus, lai mēs gūtu lielākus ienākumus un tie, kas saņem lielās algas maksāt no visiem ienākumiem un pretī mēs uzlikām izmaksu griestus. Bet bija viens pabalsta veids, kas ir vecāku pabalsti, kur dēļ tiesiskās paļāvības mums bija jānosaka pārējais periods, jo, nu, ja tas bērns ir ieņemts un pie vieniem apstākļiem nav nekāda pamata, kad mainīt, teiksim, mammai kaut kādus izdevumus tanī periodā, kamēr viņa gaida šo bērniņu un ar 9 mēnešu laikā, nu, šis atbalsts saglabājās. Un Tie bija tie lielākie iemesli, kāpēc vispār šādi ierobežojumi tika izdarīti, jo speciālais budžets bija izdevumos daudz lielāks nekā ieņēmumos, nu, nebija pretī ieņēmumi, nu, nauda iekšā nenāca, un līdz ar to bijām spiesti darīt visus šos ierobežojumus. Nu, šobrīd, kā es minēju, situācija ir cita, ieņēmumi speciālā budžetā ir lielāki nekā izdevumi. Un ja mēs skatāmies pie esošas ekonomiskās situācijas, tad 2017. Gadā speciālajā budžetā varētu būt uzkrājums jau izveidots uz 677 miljonu apmērā.
Darba devēju organizācijas un arī darba ņēmēju organizācijas pēc pabalstu griestu ierobežošanas vairāk kārt ir teikušas, ka šie lēmumi tolaik sagrāva uzticību sociālās drošības sistēmai. Vai jūs piekrītat šim apgalvojumam un vai ar šiem lēmumiem ir iespējams atgūt uzticamību un cik laiks tam
Es domāju, arī ne tanī brīdī netika sagraut kaut kādu uzticamību, jo tas procents, kas bija lielo algu maksātāji tāds, kā viņš ir arī šobrīd, nu, viņš nav liels. Līdz ar to tā ietekme, vismaz tik, cik mēs pavērtējām arī tos 9, 10, 11, 12 gadu, kad šie griesti nebija, cik liela bija tā ietekme, vai samazinājās lielu algu maksātāji, vai nesamazinājās. Nu, diemžēl tā statistika rāda, ka nu, īpaši nekas nemainījās. Kā turpināja no tādiem atalgojumiem maksāt nodokstā arī turpināja. Un tas nākamais gads arī, nu, kāpēc šie vispār iemaksu ierobežojumi tika izdarīti? Mēs atceramies 96. Gads, kad tikko jauna pensiju sistēma, bija viens gads, kad bija šī tiešām iespēja iemaksāt lielas summas un beigās saņemt lielas pensijas dažiem, jo tad no 96. Līdz 99. Gadā tika ņemts vērā sākuma kapitāla aprēķināšanai. Nu, šobrīd tā situācija vairs tāda nav un faktiski šādas situācijas vairs speciālā budžetā nevar notikties.
Labklājības ministrija sāks uzraudzīt arī pakas trūcīgajiem, līdz šim to darīja zemkopības ministrija, un tai bija daudz un dažādas problēmas. Jūs redzat, ka labklājības ministrija tiks galā labāk?
Nu, vai labāk, vai sliktā galā, vienkārši Eiropas Savienība mainīja finansēšanas avotu no lauksaimniecības finansējumu uz atsevišķu finansējumu tieši šīm trūcīgo pakām. Labklājības ministrija veidoja šī gada laikā pilnīgi jaunu sistēmu, saskaņoja ar Eiropas komisiju, jo finanšu ministrija, diemžēl, kopējā Eiropas fondu apritē neuzņēmās šo darīt. Mums nācās veidot pilnīgi jaunu sistēmu atsevišķi. Visi normatīvi akti šobrīd ir pieņemti.
Kas ir būtiskākās izmaiņas varbūt cilvēkiem, kuriem tas varētu
Būs daudz plašāks paku klāsts. Būs arī higiēnas preces klāt, lai ne tikai pārtika. Nu, būs plašāks šīs klāsts pakām. Pašas pakas un to iepirkšanu un organizēšanu veiks Sabiedrības integrācijas fonds, kam ir pieredze sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, kas mūsuprāt uzlabos šo sadarbību.
Tiem, kuriem tās nepieciešams saņemt jau šogad?
Varētu pakas varētu būt nākamā gada pirmajā ceturksnī.
Es nezinu, ka grūtākais gada laiks ziema varētu paiet pēc.
Nu, ziema, jā, tīri fiziski visas saskaņošanas ar Eiropas komisiju. Manuprāt, mēs divu nedēļu apakaļ saņēmām tikai saskaņojumu ar Eiropas komisiju. Nu, ātri nesanāk, plus mums ir visām šīm pakām jāveic iepirkums, un ja būs kaut kādas pārsūdzības, tad mēs rēķinamies, ka nu, pirmais ceturksnis ir tas, ja viss būs veiksmīgi, tad, protams, viņas būs ātrāk.
Un noslēdzot interviju, šodien tiek rīkot konferences par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē, sociālo dimensiju, tajā arī jūs uzstāsties ar uzrunu. Kas ir tās galvenās prioritātes, ko jūs gribat uzsvērt?
Nu, tās, kas ir valsts prioritātes kopumā, tā ir savienības konkurencspēja un izaugsmes sekmēšana, tās lielās prioritātes Eiropas digitālā potenciāla iespēja izmantošana un Eiropas Savienības lomas stiprināšana globālā mērogā. Faktiski labklājības ministri ir tai pirmajā sadaļā par konkurentspējīgas un izaugsmes sekmēšanu kopumā Eiropas Savienībā, un mūsu uzsvars ir uz iekļaujošu darba tirgu. Taiskaitā jauniešu nodarbinātība, kvalitatīvas darba vietas, plus tam visam mums ir, protams, daži jautājumi, kas mums jāsagaida, kā Itālijas prezidentūrai veiksies, vai mēs viņus pārņemsim vai ne, jo tur ir vairākas direktīvas, kā maternitātes direktīva, kā viena.
Principā tās lietas, nu, ko labklājības ministrija arī nodarbojas. Paldies,